A mohu přivítat našeho dnešního hosta. Je to včelař, pan Miloslav Peroutka z Českého svazu včelařů. Vítám vás u nás ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dobrý den.
Děkuji a přeji také dobrý den posluchačům.
Viděl jste dnes po ránu lítat včelku nebo včelky?
Dneska po ránu ještě ne, protože je chladno, takže včeličky si čekají, až bude více než 10 stupňů tepla, aby mohly vyletět, ale ráno už určitě jsem viděl čmeláky, protože...
Čmeláku je vidět hodně.
Ano, protože čmeláci létají při nižší teplotě, takže skutečně teďka ten čmelák, ani bych řekl, ti včely mu nekonkurují, protože on si létá ráno po kytičkách, aniž by ho někdo předešel a sebral mu ten pyl a nektar, protože teďka létají z jara jenom samičky, takže vidíme opravdu ty veliké čmeláky, nevidíme ty malé čmeláky, ty dělnice a ty samičky mají naplno.
No, vysvětlete mi, vidím hodně létat čmeláků, ale spíše vidím, jako kdyby zjemna chodili po trávníku. Oni nelétají moc vysoko, ale drží se u té trávy. Já to nechápu, proč to dělají?
No, to jsou samičky, které mají naplno nejen tím, že musí sbírat pyl a nektár, ale oni si hledají nový domov. Oni přezimovali někde v trávě, v té suché trávě a teďka hledají nějakou noru, kde by založili celou kolonii. Čili pokud teďka by někdo tu samičku zničil, tak je to, jak když pak zničí v letě celé to hnízdo, protože proto jsem říkal, že ta samička má naplno, že musí schánět nejen potravu, ale vlastně nový domov. Když pak se žene nový domov, tak si tam ona sama založí hnízdo, nosí tam nektar a pyl, vychovává vlastně svoje potomstvo a teprve v letě, až když ta kolonie je silnější, tak už ta samička se stará jenom o ty práce domácí, to znamená, že klade vajíčka a stará se o novou populaci a vlastně vylíhnou se takový ty menší čmeláci dělnice a ty pak teda vidíme v létě, jak pracují.
Takže bychom asi měli dávat velký pozor a co se týče úklidu těch našich zahrad, tak bychom neměli vypalovat.
Určitě ne, protože tím zničíme nejen čmeláky, ale ještě i jiný užitečný hmyz a měli bychom skutečně si vážit teďka těch čmeláků a právě když někde na té zemi ta samička těžká je, tak bychom si měli dát pozor, abychom ji třeba případně i nezašlápli nebo nějakou mechanizací, když se teďka sekají ty trávničky na té zahradě a všade tam kvetou pampelišky, abychom ji nějakým způsobem nedozemleli.
Ono se říká takové včelařské přísloví, že duben dělá roje nebo funusy. Tak co spíš?
No, letos ten duben dělal obojí. Funusy pro ty mladší posluchače, musím říct, že to jsou pohřby včelstev. Takže ten duben je velmi důležitý, protože ve včelstvu vlastně máme dvě skupiny včel. Jsou to včely letní, které jsou krátkověké a ty se líhnou teďka a řekněme až do července. Tyto včely se skutečně upracují za 5, za 6 týdnů hynou. Ale pak jsou včely dlouhověké, které se líhnou od července do září, do října a tyto včely musí přečkat nejen zimu, ale jsou živy až do dubna a téměř do května. A právě ten duben je velmi důležitý měsíc, protože v tom dubnu začíná ta zimní generace hynout a to včelstvo se musí postarat o výměnu těchto včel. A pokud z nějakého důvodu ty včely uhynou dříve, a to se stalo letos právě v důsledku nemoci varoázy, že ty včely uhynuly dříve a ta včelstva se úplně zhroutila. Takže my v letošním roce nemůžeme hledat příčinu těch zhroucených včelstev v dubnu, ale musíme ji hledat v létě předcházejícího roku, kdy se parazit přemnožil a vlastně způsobil krátkověkost těchto včel, takže včelstva hynula nejen v zimě, ale vlastně i teďka z jara. Takže to počasí dubnové letos za to nemůže, za to může onemocnění.
Miloslav Peroutka, včelař z Českého svazu včelařů, je připraven odpovídat i na vaše otázky, tak pokud nějaké máte, napište nám je radiožurnál.cz.
Víkendový radiožurnál
s Patricí Strouhalovou.
S Patricí Strouhalovou.
Ve víkendovém radiožurnálu se bavíme s včelařem Miloslavem Peroutkou. Vy jste to už naznačil v tom předchozím povídání, pane doktore, že chovy včel u nás v České republice decimuje ta nemoc varoáza a další virová onemocnění. To postižení je prý přitom větší v nižších nadmořských výškách. Proč tomu tak je?
Tam jsou dva faktory zřejmě, které hrají roli. A to jednak v tom, že v těch nižších nadmořských výškách včelstva dříve v zimě chovají plod, a protože ten roztoč se množí na plodu, to znamená, s každou generací včel se ten roztoč namnožuje, která se vylíhne v tom včelstvu. To znamená, že pokud včelstva neplodují v zimě, plodují až třeba z jara, tak vlastně ten roztoč nemá šanci, protože je tam o několik generací těch včel méně a vlastně ten roztoč se nenamnoží silně, nedokáže předhonit rozvoj toho včelstva.
A proč na ně pořád nic neplatí, na ty roztoče?
Bohužel, já to vezmu z veterinárního hlediska, parazitární onemocnění, žádná parazitární onemocnění se nám nepodařilo vyléčit, víte, u hospodářských zvířat. Pořád jsou problémy s kokcidiemi, pořád jsou problémy s tasemnicemi a tak dále. Takže u těch parazitů virová onemocnění, bakteriální onemocnění, to je něco jiného, ale parazitární onemocnění, ty se drží ti paraziti jako klíšťata.
Mnozí naši posluchači asi četli i to, co já, že roztoč se v našich úlech přemnožuje čím dál tím víc, čím víc vlastně medu z toho úlu chceme dostat. A v podstatě nutíme ty včely k vyššímu výkonu i za přemnožení, za cenu přemnožení toho parazita. Tak proč vlastně včera, že dávají do úlu několikrát za rok toxické pesticidy, když ho nezničí?
No, pokud by včelstva včelaři neléčili, tak by stoprocentně ten roztoč zničil včelstva. To neznamená, že by vlastně tam ten roztoč přežíval v nějaké malé intenzitě. On by se přemnožil tak, že by úplně to včelstvo zničil. Čili léčit se skutečně musí a bohužel celosvětově nejsou způsoby, které by byly tak účinné, abychom tu chemii nemuseli nebo chemické látky do včelstev dávat.
Já jsem se dočetla na blogu Máme včely.cz, že bychom měli dát šanci včelám začít jinak včelařit, že včely mají nevídané schopnosti, že některé umí s tím roztočem zatočit tak, že přežijí, že dokážou roztoče rozkousat, odstranit jeho napadené larvy z úlu, umí omezit rozmnožování tak, aby se ten roztoč nenarodil, jenom musí dostat tu příležitost. Tak proč ji nedostávají víc?
Tento roztoč přešel na včelu medonosnou zhruba před 70 lety. Přešel v Ázii a odtamtud se šířil dál teda po planetě Země jako takové. A do dneška nejsou včelstva včely medonosné, kdyby prokazatelně byla tak ta včelstva odolná, že bychom nemuseli jim pomáhat léčebnými přípravky. Bohužel, to jsou jenom přání. To jsou přání, která a ta přání se snaží realizovat teď výzkumníci celosvětově, protože to není problém, prosím vás pěkně, varoáza český, evropský, ale to je světový problém, že se právě hledají tyhle ty možnosti, zda by včelstva dokázala teda nějakým způsobem tomu roztoči odolávat. Ovšem bohužel pro praktické použití zatím ani jeden z těchto efektů se nepodařilo vyšlechtit tak, aby ta včelstva opravdu žila a nemuseli jsme je léčit.
No, musíme být trpěliví a dát příležitost těm odolným rodinám, aby se množili a tvořili ty další generace, že ten přírodní výběr by vlastně ani jinak neprobíhal, kdybychom do toho nezasahovali.
Víte, to je pravda, protože včela tady žije po miliony let a já věřím tomu, že by určitě nějaká včelstva na planetě některým z těchto způsobů dokázala tomu roztoči čelit. Ovšem, bohužel náš život je velmi krátký a čekat, až tady vyhne, téměř všechna včelstva vyhynou a někde se najde včelstvo, které bude mít geneticky nějak zakódovanou tuto schopnost, to si myslím, že by byl příliš velký luxus a příliš velký hazard.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
S včelařem doktorem Miloslavem Peroutkou si můžete povídat i vy, pokud chcete, tak do víkendového radiožurnálu napište velmi jednoduše na www.radiožurnál.cz. My se k těm vašim otázkám dostaneme za chvíli po 10:30 po zprávách. Zajímalo by mě, pane doktore, jestli souhlasíte nebo nesouhlasíte s takovými těmi medařskými punkery, kteří tvrdí, že víc medaříme, než včelaříme, že se snažíme dostat z toho úlu co nejvíce kilomedu, aby ta jeho cena nevstoupala. Tak jak je to u vás?
Položme si otázku, proč vlastně lidi včelaří. Já bych řekl, že dominantní je opravdu láska k přírodě a ke včelám jako takovým, jako ke včelstvu. Samozřejmě, že med je důležitý včelí produkt a dělá určitou ekonomiku, čili jistě, že každý včelař se snaží toho medu získat z toho včelstva co nejvíce, ale není to určitě ten pravý důvod, proč teda ty včeličky chová. On je má zkrátka rád, chce mít něco živého na zahradě, chce mít něco, s čím se může potěšit. Už dříve byla zásada, a to včelaři dodržují, že med v plodišti, protože ten úl se skládá ze dvou částí, takzvaný medník, to je tam, kde dávají včely med, a to vždycky bylo, že to je včelařovo. To, co je v plodišti dole, tam, kde je matka, tam, kde je plod, ale samozřejmě je med, to vždycky patřilo včelám a to dodržují stále. Jistě, že se šlechtěním snaží vychovat včelstva mírná, nerojivá, která dávají med, ale není to tak, že bychom medařili za každou cenu, protože to ne, to já musím, já bych řekl, ze stavovské cti odmítnout.
Říkáte potěšit se se včelou, jak to vypadá takové potěšení?
Víte, to je krása. Včeličku si nemůžu hladit tak jako pejska, i když můžu si je pohladit na plástu, když jsou mírné, tak oni nás nebodnou, když je pěkně.
Když jste naposledy dostal žihadlo?
Před týdnem, když jsem, mám takové dva začátečníky, když jsem u jednoho mu ukazoval, co má dělat, tak jsem dostal žihadlo, ale jinak samozřejmě těch žihadel člověk dostane dost, ale i to je krása včelaření, že člověk dostane někdy žihadlo. A víte, že vám mohu říci, že takoví ti včelaři dokonce po zimě už se těšejí, říkají už, aby bylo jaro, abych nějaké žihadlo dostal, protože zkrátka nějak jsem si na to zvykl. Jo. Takže opravdu se k tomu vracím. Ne. Ano, samozřejmě snahou včelaře na celém světě, a to bylo i dřív u nás, mít včelstva silná, aby nám dala velký výnos. Teď to přeci je krása mít ta včelstva to, ale že bychom je drancovali stůj co stůj, to ne, to není ten pravý důvod. Vy jste se předtím ptala, proč vlastně ten roztoč se množí víc. Víte, my jsme se k tomu nedostali, já se k tomu vracím. To není tím, že bychom brali těm včelstvům více medu. Ale my jsme si mysleli, jako lidi jsme si spíš přáli, protože ten roztoč dříve žil na včele indické. Já jsem říkal, že zhruba před 70 lety přešel na tu naši včelu medonosnou. A my jsme si mysleli, že ta včela si na něho zvykne, že si vytvoří nějaké mechanismy, o kterých jste se zmiňovala. To znamená, že třeba bude ty roztoče vynášet, že se budou obírat jedna včelička, že o té druhé toho roztoče vychytí. A ono to tak se nestalo. On se stal přesně pravý opak. On ten roztoč si více zvykl na tu naši včelu medonosnou a daleko více se na ní množí, nežli se množil před těmi 70 lety, protože ta včela medonosná nebyla tím správným hostitelem, protože on žil po milion let na jiné včele. Takže bohužel se stal pravý opak a to nás jako včelaře velmi trápí, protože on neposlech naše přání, že, aby si včelička zvykla na něho a našla ty mechanismy, ale on si vypracoval mechanismy, jak tou naši včelu může více parazitovat.
Hostem víkendového radiožurnálu je člen Republikového včelařského výboru České republiky, pan doktor Miloslav Peroutka. Ono se říká, pane doktore, že včelař má v zimě lehárko, může maximálně stloukat rámky. Tak kolik jste jich za zimu stloukl vy?
Já potřebuji tak asi 400 rámků, takže...
Máte hotovo?
Mám hotovo, samozřejmě, protože sezona vlastně už je v plném proudu, takže v letě by se to nestihlo. Ale samozřejmě nemá ten včelař jenom v zimě leháro, protože se i v zimě musí o ty včeličky starat, to znamená navštěvovat stanoviště, podívat se, zda tam třeba není nějaký škůdce, nebo bohužel, zda třeba tam někdo nepřišel a neudělal mu tam nějakou škodu, myslím, z lidských faktorů, nebo dokonce v poslední době, zda mu někdo některé to včelstvo i neukradl. Bohužel, i to se stává, takže zkrátka i ten včelař v zimě pracuje, on si musí všechno připravit, on musí dezinfikovat úly, když chce včelaři dobře, takže ta práce je, pravda je, že té práce je daleko méně.
Když jste řekl, že se kradou úly, tak teď máme několik těch případů z Bečova na Mostecku, nebo z Břeclavy, Valtic, Velkých Bílovic. Prý ty úly mohou končit i v zahraničí, opravdu se to děje?
No zrovna jste vyjmenovala území, která jsou skutečně u hranic a tvrdí se, že asi opravdu většina těch včelstev, která jsou odcizena, že tedy mají nového majitele za hranicemi. To samozřejmě vysvětluje i to, že tam je daleko méně včelstev, je po nich poptávka, takže se kradou včelstva tam, kde jsou.
Co to znamená, pokud si koupím takovéhle včelstvo? Co tím riskuji nebo naopak neriskuji?
Riskuji v tom především to, že nevím, z jaké nákazové situace a mohl by si tam přivést další druhé nebezpečné onemocnění mor včelího plodu, čili každopádně bych všem takovýmto zájemcům o včelstva to rozmluvil a doporučil bych, aby si ušetřili peníze a koupili si včelstva od chovatelů. Nejenže to je to krádež, když si někdo něco ukradne, ale koupili si od chovatelů včelstva, která skutečně skýtají záruku dobrého zdravotního stavu.
Kdo může chovat včely? Každý?
Každý může chovat včely, ano. Tam jde akorát o to, že by měl mít i určité znalosti. U nás nemusí dělat žádné zkoušky, ale opravdu bych doporučil, aby ty včelařské znalosti základní měl, protože přeci jenom založit si chov včel je určitá investice a pokud ten člověk by svými neznalostmi pak se připravilo tu investici, ta včelstva mu uhynula, tak by to bylo opravdu rozčarování a i ekonomická ztráta.
Hodně se také psalo o solárních úlech nebo o termoúlech. I třeba o tom, že v zahraničí, údajně ve Švýcarsku nebo v Rakousku, likvidují tu varoázu, to onemocnění včelstev v úlu tím, že ty úly zahřívají nad teplotu nad 42 stupňů, že to včely přežijí, ale roztoči už ne. Tak mě by zajímalo, jak se na to díváte, jestli tomu věříte, nebo pakliže nevěříte, tak proč ne?
Že působí vysoká teplota na roztoče, to zjistili Japonci někdy před 50 lety. Já nejen věřím, ale mám i praktické zkušenosti z pokusů, které jsme dělali před 30 lety, že ta vysoká teplota, a ta musí být až přes 50 stupňů, dokáže likvidovat roztoče na dospělých včelách. Ale pokud jsme se snažili zahřát úly nějakým způsobem, dokonce jsme feny vháněli vzduch do úlu při vysoké teplotě, tak to včelstvo se dokáže semknout a tak, jak v zimě nepustí to teplo ven, tak ono nepustí ani to teplo zvenčí dovnitř k plodu a k té mace. Čili já o tomto způsobu velmi pochybuji a těším se, že autor u nás takovéhoto úlu mi slíbil, pan inženýr Linhart, prosinci, že až bude dělat pokusy, takže mě pozve, já skutečně velmi rád bych se podíval, zda to působí, protože jsem v tomto pesimista, protože osobní zkušenosti mám, že to včelstvo jako takové se nemůže zahřát.
Diana Dufiková napsala panu doktoru Miloslavu Peroutkovi otázku. Léčebné přípravky, o kterých mluvíte a které v České republice zákon včelařům přímo nařizuje, jako je Variol 125, obsahuje látku amitraz, která je v sousedním Rakousku zakázaná kvůli podezření na karcinogenní účinky. Proč včelařům zákonem zakazovat alternativní metody chovu včel? Zemědělci mají možnost pěstovat biospůsobem. A opravdu jsou tyto jedovaté látky léčivé, když roztoče už 40 let těmito látkami hubíme a jak sám jste zmínil, v poslední době se ještě víc přemnožili.
Co se týče léčení, tak i u nás mohou včelaři léčit alternativně, protože takzvaným tím biospůsobem, to znamená, že používají třeba kyselinu mravenčí jako akaricid, mohou používat nebo likvidovat trubčí plod, kde se sníží asi počet roztočů o třetinu, čili ty způsoby jsou a nikdo jimi nezakazuje. Co se týče amitrazu, to nebyl vyvinutý pro včelstva, ale amitraz jako účinná látka se používá nějakých 30 let přípravku Mitak proti sviluškám a v anglicky mluvících zemích se tato účinná látka používá třeba u skotu proti parazitům, u ovcí a tak dále. Čili to není přípravek, který by byl jenom speciálně vyvinut pro včely. A že někde mají podezření na karcinogenitu, zatím nikde nebyla dokázána. Čili pak je to otázka vůbec, teda i ekonomická.
Jan Sedláček, pane doktore, vy už několik desetiletí prosazujete, aby včelaři léčili včelstva pouze těmito léky, které vyrábí jedna jediná soukromá firma, většinově vlastněná vašimi blízkými přáteli, v závorce Výzkumný ústav včelařský SRO. Aktivně jste 30 let bránil tomu, aby se i u nás mohly používat jiná léčiva, která jsou v jiných zemích Evropské unie anebo ve Spojených státech amerických běžná. Šlo vám a jde pouze o zdraví včel nebo o ekonomický profit?
Samozřejmě, že jde o zdraví včel, prosím vás pěkně, nikdo nikomu nemůže bránit. Tam záleží na tom, zda ta léčiva jsou u nás registrovaná. A i Evropská unie dává dotaci na léky a je konstatováno na registrované léky. Čili pokud jsou u nás registrované léky a jsou i registrované léky ze zahraničí, tak se mohou používat. Čili to není otázka vůle někoho, jestli někdo brání nebo nebrání, ale otázka legislativní, zda jsou tyto léky u nás povoleny či nikoliv.
Dana Hrbková se vás ptá, jestli tady v České republice existuje někdo, kdo se zabývá léčbou nemocí roztroušené sklerózy pomocí včelích žihadel, že četla ve světě, že jsou tyto pokusy úspěšné.
Ano, literatura udává tyto výsledky, ale já v České republice neznám nikoho, kdo by se seriózně skutečně zabýval vědecky léčením roztroušené sklerózy včelím jedem.
Další otázky můžete posílat na www.radiožurnál.cz. Pane doktore, prý se ukazuje, že jsou u nás včely podvyživené. Tak jak je to možné? Je to tím, že mají, řekněme, jednostranou stravu, že to je svým způsobem jako u člověka?
My jsme se bavili o varroáze jako příčině hynutí včel a mizení včelstev, ale skutečně se ukazuje, že těch faktorů je daleko více. A jedním z těch faktorů, a to je vlastně i odpověď na to, proč třeba v těch nižších polohách se ten roztoč přemnožuje více a dělá větší škody, je zřejmě jednostranná výživa. Tak, jak u nás se změnila pestrost přírody, nejsou tam ty pestré kytičky, tak, jak byly dříve na polích, je to takové všechno monotónní, tak se ukazuje, že právě ta monodieta pro ta včelstva je velmi špatná, protože včela vlastně z nektaru má energii, z medu a z pylu vlastně čerpá všechno ostatní. A pokud ten pyl není pestrý, to znamená z několika druhů rostlin a je třeba jenom v současné době z řepky, tak určitě to včelstvo trpí pod výživou.
No a viděla jsem několikrát stříkat řepku pesticidy. Co to pro ty včely znamená? Co to znamená pro ten budoucí med? Jak mi zaručíte, že bude čistý?
Ono, pesticidy, to je otázka, čím se stříká, kdy se stříká. Třeba když se stříká na večer a jsou to látky, které se přes noc rozloží, tak vlastně ta včela druhý den už vůbec s tím pesticidem nepřijde do styku, protože je rozložen. Dokonce v poslední době se do některých postříků dávají takzvané repelenty, to znamená odpuzovače, takže skutečně ta včela třeba den, dva dny na tu řepku nelétá a ten přípravek se rozloží a de facto už ta včela pak, pokud sbírá nektar, je dobrý. Pokud by opravdu došlo k otravě těch včel, kdyby sbírala takovéto pesticidy, tak tam je několik bariér. První bariéra je ta, že ta včela létavka, která by se nasála tím pesticidem, tak de facto by uhynula, ani by do úlu nedoletěla. Ta, která by byla přiotrávena, tak ona neukládá hned ten nektar do plástu, ale předává ho dalším mladým včelám, čili je tam řetězec. Vlastně celý řetězec tomu, než vlastně ten med je uložen nebo nektar uložen do plástu, aby se zředil natolik, že v plástech medu nejsou tyto pesticidy.
Našeho dnešního hosta, včelaře, pana doktora Miloslava Peroutky, se ptá Petr Remek, jestli jste někdy osobně vyzkoušel metodu vyřezávání trubčiny a cukrování včel při boji proti varroáze.
Obě dvě metody jsem osobně vyzkoušel a to, když jsme na Slovensku dělali pokusy před těmi více než 30 lety. To cukrování včel vychází z jednoho prostého poznatku. To je, na to přišli ptáci, popelení slepic, to je stejný proces, protože vlastně jemné částečky, u včel nedáváme popel, aby jsme nesypali včely popelem, tak je sypeme moučkovým cukrem, ulpí na povrchu toho parazita, de facto vysají s něj vodu a ten parazit uhyne. Samozřejmě jsme to zkoušeli, je to dobré, ale nevyléčí to včelstvo. Každé snížení roztočů je to dobré. Takže to je jedna věc. A dále vyřezávání trubčiny, proto už jsem říkal, ano, když se vyřezává zavíčkovaná trubčina, protože ten roztoč preferuje trubčí plod, čili pokud ten trubčí plod zavíčkovaný vyřežu, tak s ním odstraním i část těch roztočů, takže zhruba asi o 30% mohu počet roztočů ve včelstvu snížit. A všem včelařům bych to doporučil.
Ptají se lidé, pokud chtějí začít včelařit, tak za jak dlouho si vybudují kvalitní včelstvo a nakolik začátek je to finančně náročné.
Tak oni to včelstvo si musí koupit, jako třeba oddělek, to znamená, že tom prvním roce to včelstvo budou budovat. Ten druhý rok už může počítat s užitkem, tedy s tím medem a To vlastní včelstvo, tam je náklad do takových 4 000 korun. Pak ovšem je to technické zázemí, to znamená, že musí mít medomet a to už je pak o něco dražší. Ale na to včelstvo 4 000 stačí.
Musím mít povolení od sousedů, protože někomu to může vadit. Má alergické děti, bojí se, že budou mít včelí štípnutí a žihadla co den.
Nemusí mít povolení od sousedu, ale musí se snažit tak, aby těmi včelami neobtěžoval nadmíru obvyklou ty sousedy. To znamená, tam záleží na umístění těch včelstev na zahradě, nebo třeba, aby tam byla nějaká zástěna, nebo třeba dům, aby ty včely byly nuceny létat ve vyšší vzdálenosti, nežli jsou 2 metry nad zemí a tím vlastně těm sousedům naráželi třeba do obličeje a nedělali teda komplikace.
Řekněte mi, pane doktore, jsou také líné včely?
To víte, že jsou taky líné včely. No a proto ty včelaři se snaží rozchovávat ty pracovité včely, že, aby měli více medu.
Co ten kolektiv s těmi línými udělá?
Jo. No, kdyby ty včely byly úplně líný, tak to už udělala dávno příroda za nás, že ty líná vtala a ta líná včelstva vlastně si nenanesla zásoby a vlastně přes zimu uhynula. Takže už ta včela a ta příroda dělala selekci dávno před námi a vlastně jen ty pracovité včely a ta pracovitá včelstva měla šanci přežít.
A poslední otázka. Proč se parazit na včelstvech neničí plazmovým generátorem?
Tak o tom nic nevím, takže pokud ten pisatel, ten tazatel má o tom teda nějaké povědomí, tak určitě by bylo dobré se obrátit na výzkumníky a zkusit takovouto metodu, protože by to bylo fajn, kdyby se přišlo skutečně na metodu, která účinně tohoto parazita zlikviduje.
Říká náš host ve víkendovém radiožurnálu, kterým byl včera pan doktor Miloslav Peroutka. Já vám děkuji za návštěvu a za odpovědi. Naschledanou.
Já děkuji také, hezký den přeju všem.